9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U ponoć počinje izborna tišina na Kosovu i Metohiji. Vučić i Vulin u poseti pokrajini. Dogovor u Priboju, FAP se neće gasiti, radnicima do utorka jedna plata i overene zdravstvene knjižice. Od danas obavezne zimske gume ili dublje šare na letnjim, pošto još nema snega. Na Novom groblju u Beogradu danas ispraćaj na kremaciju generalnog direktora Radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijenića. U polufinalu Mastersa u Parizu od 14 časova Đoković-Vavrinka. U trećem kolu košarkaške Evrolige u Pioniru od 8:30 Zvezda Panathinaikos. U Nišu je 8 stepeni, Novom Sadu 12, Kragujevcu 13, Beogradu 14 stepeni. Prvog novembarskog dana sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen.
U ponoć na Kosovu i Metohiji počinje izborna tišina pred nedeljne lokalne izbore. Do posljednjeg trenutka ostalo je mnogo nerešenih problema. Radne grupe Beograda i Prištine pokušali su u Briselu da se dogovore o svim spornim detaljima. Na kraju je reagovala i Catherine Ashton, posrednik Evropske unije, tražeći da se premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači dogovore. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Milivojem Mihajlovićem, direktorom Vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro. Da li su se premijeri dogovorili?
Pa ne znam da li su se premijeri dogovorili, ali mislim da je ovo posljednji čas da se na neki način uspostavi neki red u toj predizbornoj organizaciji na Kosovu i Metohiji, pošto ima još uvijek mnogo nepravilnosti na samim biračkim materijalima, na rešenjima koje se daju članovima izbornih komisija, u samim izbornim komisijima. Dakle, u Briselu su razgovarale radne grupe koje su približile stavove, ali mislim da još uvijek nema suštinskog dogovora.
Mnogo je, eto i sami ste rekli, ostalo nepoznatih stvari i uglavnom se o njima samo nagađa. Ajte da probamo bar da rešimo jednu od njih. Znali se sa kojim dokumentima će građani ići na birališta?
Građani će moći da izlaze na birališta sa dokumentima koje posjeduju, znači sa srpskim dokumentima.
Pritisak za bojkot i ove sedmice pojačan, bilo je i privođenja, mi smo o tome izveštavali, bilo je i eksplozija. Očekujete li da u nedelju sve protekne u najboljem redu?
Pa ja se nadam da će u nedelju sve moći da protekne u najboljem redu. Očekujem manje incidente, ali nadam se da će bar taj deo bezbednosti da bude na neki način odrađen kako valja, da bi ljudi mogli da slobodno izađu na izbore i da glasaju. O bezbednosti će brinuti pripadnici KPS-a, brinut će Eulex i brinut će KFOR.
Kome u prilog ide to što, evo, dva dana pred izbore još nemamo rešen problem sa natpisima i zaglavljima na biračkim spiskovima, gomila još drugih problema. Kome to ide u prilog? Da li ovima koji traže bojkot izbora Prištini, Beogradu, kakva su iznenađenja moguće u poslednjem trenutku?
To pre svega ide u prilog Prištini, da je Priština kao jedan od potpisnika Briselskog sporazuma želela da sprovede Briselski sporazum, ona bi u proteklih mjeseci i po dana sve te probleme rešila ekspresno. Činjenica da ti problemi traju i dan danas i da zavisi samo od Prištine, da ih Priština pravi, govori o tome da Priština želi da izigra Briselski sporazum. Očigledno da Prištini smeta to što će Srbi sami upravljati u svojim opštinama i ona pokušava da tamo dovede, da stvori uslove se tamo na vlasti instalira na neki način Srbi koji su bliski albanskim strankama, a ne Srbi koji će biti izabrani u narodu.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Milivoje Mihajlović, direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima.
Poslednjeg dana kampanje na Kosovo i Metohiju putuje i vicepremijer Aleksandar Vučić. Sa njim u pokrajinu ide i ministar Aleksandar Vulin, za kojim je Priština posle višednevne diplomatske akcije Srbije povukla nalog za hapšenje. O današnjoj poseti Vulina i Vučića govorit ćemo nešto kasnije u našim narednim informativnim emisijama. A i u Srbiji su toku završne pripreme pred nedeljne izbore na Kosovu. Grad Niš i Komesarijat za izbjeglice su, za sve one koji će glasati na samim biračkim mestima, a ne elektronskim putem, obezbedili prevoz. Postoji mogućnost da se na Kosovo i Metohiju pođe već sutra, kada su zadušnice, kako bi raseljeni mogli da obiđu i lokalna groblja. Sa predsjednikom Niške opštine Crveni krst Darkom Bulatovićem ovoga jutra razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Bulatoviću, evo, vi ste u ime gradske opštine Crveni krst, Niške gradske opštine, uputili apel raseljenim licima sa Kosova i Metohije da bi trebalo da krenu na lokalne izbore koji će biti održani 3. novembra.
Ja sam pozvao sve svoje sugrađane, pre svega one koji žive na teritoriji gradske opštine Crveni krst, a onda i sve sugrađane misleći na grad Niš koji imaju svojstvo i status raseljenog lica ili raseljenih lica da iskoriste priliku koja je pružena da se izađe na izbore, da se glasa, da se podrže srpske liste, da jednostavno podržimo ukupnu politiku i zvaničnu politiku vlade Republike Srbije i najvišeg državnog rukovodstva za koju smo duboko ubeđeni da je u najboljem interesu našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Grad Niš i Komesarijat za izbeglice u Nišu su učinili sve da svi koji imaju prava i koji žele da krenu da glasaju, da mogu i da ranije da krenu put Kosova i Metohije.
Zaista čine se veliki napor i opština i grad da se još može dan ranije kada su zadužnice otići organizovano u mesta gde su naša groblja pre svega dole, a organizovano je znači sve, a sutradan i iskoristiti mogućnost da se glasa na mestima odakle ljudi upravo i jesu ili odakle potiču, tako da još jednom molba, još jednom apel našim ljudima da se odazovu i iskoriste priliku koja im se pruža da izaberu najbolje kandidate koji će ih predvoditi kada je u pitanju lokalna samouprava na Kosovu i Metohiji.
Dragi slušalci, govori je Darko Bulatović, predsednik Niške gradske opštine Crveni krst.
I još jedna vest u vezi sa Kosovom. Poslanička grupa demohrišćana kancelarke Angele Merkel smatra da su predstojeći lokalni izbori na Kosovu i Metohiji odlučujući test sposobnosti pristupa Srbije i Kosova Evropskoj uniji. U saopštenju se navodi da je 2013. godina bila kako za Srbiju, tako i za Kosovo, odlučujuća godina na putu za moguće članstvo u uniji.
Radničko nezadovoljstvo u Srbiji, bar u ovoj nedelji, polako se stišava. Blokade koje su obeležile sedmicu za nama okončane su, a radnicima je obećano da će njihovi problemi biti rešeni. Pribojska fabrika FAP neće biti ugašena, a do utorka radnici će dobiti jednu platu. Vicepremijer Aleksandar Vučić obećao im je da će do marta dobiti sve plate i da će im overiti zdravstvene knjižice. Očekuje se da će za FAP do proleća biti pronađeni i strateški partner.
I radnici Želvoza prekinuli su štrajk i trodnevnu blokadu mosta Smederevo-Kovin. Radnici su protestovali jer im od maja nisu isplaćene zarade niti overene zdravstvene knjižice. Šta je dogovoreno sa predstavnicima nadležnih ministarstava iz Smedereva javlja Dobrica Popović.
Zaključeno je da se organizuju sastanci u javnom preduzeću Železnice Srbije i u Ministarstvu privrede. Također je zaključeno da Želvoz treba da započne proces rešavanja tehnološkog viška na osnovu socijalnog programa, kao i da će se povezivanje staža obaviti kao kod svih preduzeća u postupku restrukturiranja i privatizacije. Ministarstvo zdravlja će uputiti dopis opštoj bolnici u Smederevu da se svim radnicima i članovima njihovih porodica omogući lečenje iako nemaju overene zdravstvene knjižice. Pošto su radnici saslušali šta im je ponuđeno, mirno su se razišli i preko mosta na Dunavu kod Smedereva ponovo je uspostavljen normalan režim saobraćaja.
Na Trgu slobode u Zrenjaninu prekinut je štrajk glađu 12 bivših radnika u stečaju propalih firmi koji su protestovali u ime 4.500 radnika ostalih bez posla. Iz Zrenjanina za Vesti u 9, Simo Budimir.
Štrajk se prema rečima Ranka Hrnjeza, predsjednika nezavisnog sindikata javne službe Vojvodine, prekinuli uz obećanje da će u saradnju ovog i alternativnih sindikata zajedničkom akcijom pronaći rešenje njihovog problema na mestima koja su zato predviđena, a ne na trgovima, misleći na Skupštinu i vladu Srbije kao i lokalnu samoupravu grada Zrenjanina. A kao prioritet će biti obustava potraživanja i prinudne naplate komunalnih usluga prema ovim radnicima, kao isplata za ostali zarada radnicima koji imaju pravosnažne presude, a firme su im otišle u stečaj. Takvih radnika samo u Zrenjaninu ima 4600. Ovih dana su iz Zrenjanina krenule i prve tužbe ka Strasburu, Međunarodnom sudu pravde.
Od tri blokade puta koje su bile tokom ove nedelje, jedino je još dalje blokiran put Kragujevac-Kraljevo, a u blokadi ga drže radnici autosaobraćaja iz Kragujevca.
9:09, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Zakon o legalizaciji, dok je trajala njegova rasprava, ali i sada kada je usvojen, izaziva različite reakcije. Iako je prvobitno bilo predviđeno da se ovaj akt odnosi samo na objekte koji su završeni do 11. septembra 2009. godine, Skupština je zakon doradila usvajanjem amandmana apartmana kojim vlasnici bespravno sagrađenih objekata i posle 2009. dobijaju 3 meseca da podnesu zahtev za legalizaciju. Pojednostavljeno rečeno, svi objekti koji su izgrađeni do dana stupanja na snagu novog zakona mogu biti legalizovani. Pošto su protiv nekih od vlasnika nelegalizovanih objekata podnete krivične prijeve, lako bi moglo da se dogodi da zakon obori Ustavni sud Srbije. Cenu legalizacije odredit će lokalne samouprave, kaže ministar građevine Velimir Ilić.
Lokalna vlast ima pravo da u redovnom procesu legalizacije, koji je prilično skup, ako zna da je neko socijalni slučaj, da je invalid, da ima više dece, da je nezaposlen, da je sopstvenim sredstvima ugradio mnoge infrastrukturne potrebe i tako dalje, on može da dođe do tih umanjenja. Međutim, za javne objekte, za javna okupljanja, kao što su sportske hale, dvorane, kupališta, veliki tržni centri i tako dalje, oni imaju pun tretman i moraju se legalizovati na zakonski način i nemaju nikakvih tu povlastica. Ako je podneo zahtev, važi. Ako treba nešto da dopuni u dokumentacije, on će dobiti zahtev da mora to da dopuni, daće mu se rok. Ako je sve u redu, ići će u proces legalizacije.
A ministar Velimir Ilić biće danas u Kraljevu, gde će prisustovati početku izgradnje socijalnih stanova. Više o tome za Vesti u 9, Ratko Bečki.
U pitanju je izgradnja objekta sa 6 stambenih jedinica namenjenih socijalnom stanovanju i poslovnim prostorom koji će biti u vlasništvu grada, a u kojem će biti smeštena i administracija mesne zajednice Rimnica. Ovaj projekat vredan je oko 30 miliona dinara. Preko Republičke agencije stanovanja, a iz budžeta Ministarstva građevinarstva i urbanizma izdvojeno je 15 miliona dinara za ove namene. Drugu polovinu sredstava obezbedio je sam grad Kraljevo kroz zemljište i primarnu infrastrukturu. Otvaranju gradilišta, pored ministra Ilića, prisustvovaće gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović sa svojim saradnicima, kao i direktor Republičke agencije za stanovanje Maja Lakićević.
U nastavku vesti iz sveta, izraelski ratni avioni napali su vojnu metu u Siriji, saopštili su američki zvaničnici. Agencija AP prenosi da su meta napada u sirijskoj luci Latakija bile rakete vazduh-zemlja SA-125 ruske proizvodnje. Vašington upozorava da takve akcije prete da dodatno destabilizuju stanje na Bliskom istoku. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Jedan 24-godišnji Sirijac zapalio se blizu Koloseuma u Rimu pred nekoliko stotina turista. Policija je ugasila vatru, a mladić je prebačen u bolnicu sa opekotinama trećeg stepena. Za sada nije poznato da li je učestvovao u jučerašnjem protestu više stotina sirijskih imigranata koji traže utočište u Italiji. Američka policija otkrila je tunel kojim su kokain i marihuana dopremani iz Tijuane u Meksiku do San Diego u Sjedinjenim Državama. Zaplenjeno je oko 150 kg kokaina i 8 tona marihuane, a uhapšene su 3 osobe. Prema navodima policije, tunel je bio najmoderniji od ukupno 3 otkrivena u poslednjih nekoliko godina. Ima kompletan ventilacioni sistem i osvetljenje, a droga je prevožena posebnim vagonima. Čile je pogodio snažan zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru. Za sada nema podataka o posledicama. Zemljotres se osetio i u glavnom gradu Santiago, gde su se zaljuljale visoke zgrade. Upozorenje na tsunami nije izdato.
Slika je Žena de la Croix, vredna više od 600.000 evra, ukradena pre godinu dana iz galerije u centru Pariza, pronađena je u Beogradu i vraćena u Francusku, javlja France Press. U Parizu je istovremeno uhapšen 50-godišnji srpski državljanin zbog sumnje da je iz galerije u blizini muzeja Louvre ukrao sliku Arapi iz Orana iz 1833. godine.
Ponovo domaće teme. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja zabranila je rad privrednom društvu Zlatna Varoš DOO posle masovnog trovanja đaka u 6 beogradskih škola. Uzrok trovanja je stafilokokna infekcija, a u uzorcima hrane pronađen je toksin koji je izazvao povraćanje i dijareju. Međutim, i dalje se postavlja pitanje ko je odgovoran za kontrolisanje i bezbednost hrane. Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević siguran je da će svi koji su krivi morati da odgovaraju.
Mi nećemo ništa postići ako se ako se ovde ne sprovede ni jedna kazna. Dakle, ovde će i dalje ostati po starom. Dakle, mora neko da se kazni, jer ovo što su preživjela pre svega deca, i hvala Bogu da niko nije nastradao, i njihovi roditelji, nanosi samo i dalje štetu ako ne bude reakcije državnih organa.
Užički dani jedan su od najstarijih i najznačajnijih regionalnih okupljanja lekara. U organizaciji Zdravstvenog centra Užice danas i sutra biće održani po 44. puta. Cilj je da se lekarima približe novosti u medicinskoj nauci, javlja Zoran Žerovčić.
Uz lekare zaposlene u Zdravstvenom centru Užice, 44. Užičkim danima prisustovaće kao predavači ili gosti poznati stručnjaci iz prestižnih medicinskih ustanova u Srbiji. Danas, prvog dana skupa, učesnici će se okupiti u sali Narodnog pozorišta u Užicu. Teme niza predavanja su urgentna medicina. Sutra se skup nastavlja na Zlatiboru. Na programu su gastroenterološke teme sa endoskopskim radionicama, kaže predsednik podružnice Srpskog lekarskog društva, dr. Nebojša Popović.
Malo imiče da se pohvalimo, jer ćemo jednu intervenciju gastroenterološku koja će se raditi u Užičkoj bolnici, direktno imati prikazanu i da im pokažemo da u mnogo čemu i ne zaostajemo za tercijalnim zdravstvenim ustanovama kao što je Klinički centar Srbije.
Užički dani su jedan od najznačajnijih medicinskih skupova u Srbiji, koji okupi i do 500 lekara.
9:16, stigli smo i do dešavanja u kulturi. U Srpskom narodnom pozorištu večeras je na programu dugo očekivana premijera Šekspirove Bogojavljenske noći u režiji i adaptaciji Egona Savina. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Egon Savin žestoko se obračunao i sa Šekspirom i sa licemerjem u kome živimo.
Pokušao sam da zaoštrim neka pitanja koja se odnose na licemernu sliku stvarnosti koju mi živimo. Realnost je naravno besmislena i treba ju se podsmevati.
Imamo idole, ali se radujemo njihovom padu.
Svakodnevno se radujemo kad vidimo kako te velike uzorne ličnosti koje uslovljavaju i čine našu realnost, s visina padaju zajedno sa svojim maskama vrline, bilo to političari, sveštenici, bankari, menadžeri.
Premijera Šekspirove Bogojavljenske noći u režiji Egona Savina u Srpskom narodnom pozorištu je večeras. Reprize su 2., 20. i 25. novembra.
A karte za večerašnju premijeru, kao i za sve predviđene termine, već su rasprodate.
Izjava saučešća porodici preminulog generalnog direktora Radiotelevizije Srbije Aleksandra Tijenića počinje u 15 časova na Novom groblju u Beogradu, a ispraćena kremaciju je u 16 časova. Urna će biti položena u aleji zaslužnih građana. U holu Radiotelevizije Srbije u Takovskoj 10 otvorena je knjiga žalosti. Aleksandar Tijenić preminuo je u ponedeljak u Beogradu u 64. godini.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, u studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bogat sportski dan pred nama.
Upravo tako. Na Mastersu u Parizu danas u četvrtfinalu sudar tenisera koji su već izborili učešće u Londonu na završnom turniru osmorice najboljih tenisera u godini. U popodnevnom programu koji počinje u 14 sati prvo će igrati naš Đoković protiv Švajcarca Vavrinke, a potom Švajcarac Federer protiv Argentinca Del Potra. U večernjem programu o 19:30 Španac Nadal sastaće se sa Francuzom Gaskeom, a drugi Španac Ferrer sa Čehom Berdihom. Juče, podsjećam, Đoković je savladao Amerikanca Izdara 6-7, 6-1, 6-2. Na WTA turniru u Sofiji druga pobjeda Ane Ivanović. Juče ona je savladala Australijanku Stosur 6-2, 5-7, 6-2. Danas igra protiv Ruskinje Vesnine, ali je već osigurala učešće u polufinalu. Još jedna vest iz tenisa. Za finale Davis Kupa Srbija-Češka od 15. do 17. novembra u Beogradskoj areni, selektor gostiju saopštio sastav svoje ekipe: Berdih, Rosol, Stepanek i Hajek. Košarkaši Crvene zvezde u 20 sati i 30 minuta u beogradskoj dvorani Pionir dočekuju šestostrukog prvaka Evrope, atinski Panathinaikos, u trećem kolu D grupe Evrolige. Sinoć u istom takmičenju, ali u grupi A u Kijevu, Partizan izgubio od Budevljenika 74-69. Rukometaši Srbije danas od 18 sati u Jičini, gosti Češke, druga prijateljska utakmica istih rivala na programu sutra u Pragu. Odbojkašice Crvene zvezde doživjela je i drugi poraz u Ligi šampiona. Sinoć u Italiji Pijačenca Crvena zvezda 3-0. Neuspeh i odbojkašice Partizana u kupu CEV u Azerbejdžanu Baku Partizan 3-1. Devojke u crno-belim dresovima nastavit će takmičenje, ali u 16. kupa izazivača. Na domaćoj sceni odbojkaši Partizana savladali u trećem kolu državnog prvenstva Vojvodinu u Novom Sadu 3-1. Danas se sastaju Crvena zvezda i Radnički, dok ostali mečevi igraju se sutra i prekosutra. U prvenstvu vaterpoliste danas dve prvenstvene utakmice, Crvena zvezda Dunav i Partizan Banjica. Sutra još dve, Naiš Žak i Vojvodina Radnički. Ljubitelje fudbala podsjećam, sutra prvenstveni derbi, Crvena zvezda Partizan, početak u 18 sati.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kada se u zemlji čuda okrznu dva pogleda, zna se šta sledi. Prvi pogled kaže drugom, šta me gledaš? Ili se desi čudo, da neko kaže, izvini. U zemlji čuda, reč izvini se štedi. Izvini. Reč za posebne prilike.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
1. novembar je datum koji označava i početak obaveze korišćenja zimskih guma na vozilima u Srbiji. O tome kakva su pravila i na šta bi trebalo obratiti pažnju, za Vesti u 9 govori Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Propisi nalažu da se zimski gume moraju nalaziti na vozilu kada je na kolovozu sneg, led ili poledica. Međutim, ukoliko su niske temperature, svakako da su zimske gume preporučljive. Dakle, sa letnjim gumama se može voziti i kada je hladno, ali kada nema snega na kolovozu. Međutim, kada počnu padavine i kada se na kolovozu nalazi sneg ili led, eventualno poledica, tada zimske gume moraju biti na vozilu. To moraju biti na svim točkovima i moraju imati dubinu stare najmanje 4 mm.
Snega izgleda neće biti bar još narednih 10-15 dana, što se vremena tiče, dakle, u Beogradu, odnosno temperatura, u Beogradu 15 stepeni, 14 je u Novom Sadu i Kragujevcu, Nišu 8. 1. novembarskog dana sunčano i toplije nego juče, najviša dnevna do 21 stepen.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.